สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
นิกกี้เฮลลี่ทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติกล่าวว่าวันที่เราภาวนาว่าจะไม่เกิดขึ้นได้มาถึงอีกครั้งเพราะมีการใช้อาวุธเคมีกับผู้ชายผู้หญิงและเด็กในซีเรียอีกครั้งหนึ่งทูตเฮลลี่ประกาศว่ามีเพียงผู้ร้ายเท่านั้นที่มุ่งโจมตีพลเรือนและกีดกันไม่ให้รถพยาบาลเข้าถึงเพื่อลำเลียงผู้บาดเจ็บไม่มีโรงพยาบาลเพื่อช่วยชีวิตและไม่มีแพทย์หรือเวชภัณฑ์เพื่อคลายความเจ็บปวดทูตเฮลลี่กล่าวต่อไปว่ามือของรัฐบาลรัสเซียเต็มไปด้วยเลือดของเด็กชาวซีเรียและว่าประชาคมระหว่างประเทศจะต้องไม่ละเลยบทบาทของรัสเซียและอิหร่านในการช่วยเหลือระบบการปกครองของประธานาธิบดีอัสซาดเพื่อทำลายล้างและฆาตกรรมทั้งรัสเซียกับอิหร่านมีที่ปรึกษาทางทหารอยู่ที่ฐานบินและศูนย์ปฏิบัติการต่างๆในซีเรียเจ้าหน้าที่ของรัสเซียอยู่ในพื้นที่เพื่อช่วยกำกับการรณรงค์ของรัฐบาลซีเรียที่มุ่งสร้างความหิวโหยและการยอมจำนนส่วนกองกำลังของอิหร่านที่เป็นพันธมิตรก็ทำงานในเรื่องที่เลวร้ายอื่นๆตั้งแต่ที่ระบบการปกครองของประธานาธิบดีอัสซาดใช้อาวุธเคมีที่เมืองคานชิกุนเมื่อปีที่แล้วได้มีรายงานการใช้อาวุธสารเคมีอีกนับ10ครั้งเช่นกันทูตนิกกี้เฮลี่ประจำองค์การสหประชาชาติเร่งร้าวให้ประเทศสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงอื่นๆดำเนินการโดยระบุว่าเรื่องนี้คือการใช้สารเคมีอย่างไร้มนุษยธรรมกับพลเรือนผู้บริสุทธิ์ซึ่งเป็นเรื่องที่สมาชิกแต่ละประเทศของคณะมนตรีความมั่นคงเคยคัดค้านอย่างเป็นทางการและจะไม่มีเหตุผลข้ออ้างอีกต่อไปถ้าเราไม่ทำอะไรบางอย่างสหรัฐได้เสนอญัตติเรียกร้องให้มีการเข้าถึงด้านมนุษยธรรมอย่างไม่จำกัดสำหรับผู้คนที่เมืองดูมาภารกิจเร่งด่วนต้องเป็นการช่วยเหลือผู้อดอยากผู้เจ็บป่วยและผู้บาดเจ็บที่ถูกทิ้งอยู่เบื้องหลังและเรายังเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงรื้อฟื้นกลไกที่เป็นกลางและมืออาชีพโดยทันทีเพื่อระบุตัวผู้รับผิดชอบสำหรับการโจมตีด้วยอาวุธเคมีในซีเรียทูตเฮลี่กล่าวเสริมว่าสหรัฐมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้เห็นว่าผู้ร้ายผู้ทิ้งระเบิดสารเคมีต่อประชาชนชาวซีเรียจะต้องรับผิดชอบการกระทำของตนทั้งยังเตือนได้ว่าเรากำลังอยู่บนปากเหวที่เป็นอันตรายเพราะความเลวร้ายของการใช้อาวุธสารเคมีซึ่งครั้งหนึ่งเคยผนึกพลังของผู้ที่คัดค้านกำลังจะกลายเป็นเรื่องปกติซึ่งประชาคมนานาชาติต้องไม่ปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นประวัติศาสตร์จะบันทึกว่านี่คือห้วงเวลาที่คณะมนตรีความมั่นคงจะทำหน้าที่ของตนหรือแสดงความล้มเหลวในการปกป้องประชาชนของซีเรียอย่างไรก็ตามทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่กล่าวว่าสหรัฐจะตอบโต้ในเรื่องนี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก40วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่18เมษายนพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนายชินโซอาเบะพบกันที่สถานตากอากาศของครอบครัวทรัมป์ในรัฐฟลอริดาเพื่อหารือประเด็นเกาหลีเหนือและการค้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาวุธเคมีลงพื้นที่ในเมืองดูมาประเทศซีเรียเพื่อหาความจริงกรณีประชาชนเสียชีวิตจากแก๊สพิษจีนตอบโต้ข้อกล่าวหาของประธานาธิบดีทรัมป์ที่บอกว่าจีนและรัสเซียเล่นเกมบิดเบือนค่าเงินสกุลหลักของประเทศนะครับในข่าวธุรกิจวันนี้เรามาทราบถึงรายได้เฉลี่ยของพนักงาน Facebook ที่ตกปีละกว่า7ล้านดอลลาร์นอกจากนั้นแล้วนะครับช่วงท้ายรายการคุณนิธิการจะมาเล่าถึงรางวัลพูลิตเซอร์รางวัลสูงสุดแห่งวงการข่าวอย่าลืมติดตามครับครับคณะผู้ตรวจสอบนานาชาติลงถึงพื้นที่ในเมืองดูมาของประเทศซีเรียเพื่อหาความจริงกรณีมีภาพข่าวผู้เสียชีวิตจากการใช้แก๊สพิษจำนวนอย่างน้อย40คนช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน Organization for the Prohibition of Chemical Weapons เดินทางถึงซีเรียตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันที่สหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสปฏิบัติการโจมตีด้วยขีปนาวุธที่สถานที่เก็บอาวุธเคมีของซีเรียแต่ก่อนหน้านั้นเจ้าหน้าที่เหล่านี้นั้นยังไม่สามารถเข้าถึงเมืองดูมาซึ่งอยู่ใกล้กับกรุงดามัสกัสนครหลวงของซีเรียนะครับงานของพวกเขาก็คือการตรวจสอบเพื่อหาความจริงเกี่ยวกับการโจมตีด้วยก๊าซพิษเมื่อวันที่7เมษายนครับเนื่องจากการลงพื้นที่ครั้งนี้ล่าช้าถึง10วันหลังจากเกิดเหตุโจมตีรัฐมนตรีต่างประเทศของฝรั่งเศสจึงคาดว่าหลักฐานต่างๆที่สามารถมัดตัวผู้กระทำผิดนั้นอาจจะสูญหายจากที่เกิดเหตุซึ่งบริเวณดังกล่าวนั้นถูกควบคุมโดยกองทัพรัสเซียและซีเรียนะครับเคนวอร์ดผู้แทนของสหรัฐที่หน่วยงาน OPCW ซึ่งเป็นหน่วยงานตรวจสอบอาวุธเคมีกล่าววันจันทร์ว่ารัสเซียนั้นเดินทางถึงพื้นที่เกิดเหตุและอาจเข้าไปกลบเกลื่อนหรือว่าเปลี่ยนแปลงหลักฐานในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามทางการรัสเซียปฏิเสธข้อกล่าวหาของนายเคนวัตนะครับและอีกด้านหนึ่งครับจีนนั้นแถลงตอบโต้สหรัฐหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าจีนและรัสเซียกำลังเล่นเกมบิดเบือนค่าเงินของประเทศตนให้อ่อนค่าหากเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนะครับคำกล่าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ว่านั้นเกิดขึ้นในวันจันทร์ซึ่งประธานาธิบดีสหรัฐบอกว่าการเล่นเกมดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องที่ตนยอมรับไม่ได้นะครับและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความดังกล่าวหลังจากที่กระทรวงการคลังของสหรัฐปฏิเสธที่จะระบุว่าจีนและรัสเซียนั้นเป็นประเทศที่บิดเบือนค่าเงินนะครับโฆษกหญิงของกระทรวงต่างประเทศจีนหัวชุนหลิงกล่าววันอังคารว่าข้อความที่มาจากประธานาธิบดีสหรัฐนั้นเป็นเรื่องที่น่าสับสนและจีนยังคงสนับสนุนการปฏิรูปเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกลไกปริวัติเงินตาของประเทศนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่ารัสเซียและจีนนั้นทำให้ค่าเงินของประเทศตนอ่อนกว่าปกติซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งด้านการค้ากับจีนและความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับการเมืองระหว่างประเทศกับรัสเซียนะครับด้านโฆษกทำเนียบขาวซาร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์สกล่าวเมื่อวันจันทร์นะครับว่าขณะนี้กระทรวงการคลังของสหรัฐกำลังสอดส่องการดูแลค่าปริวัติเงินตราของประเทศจีนอยู่ในขณะนี้นะครับจากเรื่องของสหรัฐและจีนมาที่เรื่องราวของสหรัฐและญี่ปุ่นกันบ้างนะครับการพบปะกันระหว่างผู้นำสหรัฐและผู้นำญี่ปุ่นเป็นเวลา2วันนั้นเริ่มขึ้นที่สถานพักตากอากาศมาลาโกของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในรัฐฟลอริดา ในวันนี้คือวันอังคารตามเวลาสหรัฐประเด็นสำคัญที่หารือกันนั้นจะเป็นเรื่องเกาหลีเหนือและเรื่องการค้าด้วยนะครับผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนของ Voice of America มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมุนจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐกับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นต่างมีปัญหาเรื่องอื้อฉาวภายในประเทศให้ต้องขบแก้เหมือนกันอย่างไรก็ตามทั้งคู่ก็ไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับกันและกันนะครับเพราะว่านายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเป็นผู้นำต่างชาติที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้พบและหารือด้วยบ่อยที่สุดนับตั้งแต่เข้าทำงานในทำเนียบขาวและผู้นำทั้งสองก็มีความวิตกกังวลร่วมกันอยู่ในเรื่องเกาหลีเหนือซึ่งพัฒนาจรวดขีปนาวุธกับอาวุธนิวเคลียร์ฝ่าฝืนมติขององค์การสหประชาชาติและจากแผนการหารือระดับสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนของเกาหลีเหนือซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นราวเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนนี้นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นก็ได้กล่าวว่าตนต้องการให้สหรัฐยืนยันนโยบายและท่าทีเดิมเรื่องการกดดันเกาหลีเหนือต่อไปเพื่อให้เปียงยางยกเลิกโครงการจรวดขีปนาวุธและโครงการอาวุธนิวเคลียร์โดยสิ้นเชิงนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นยังคาดหวังที่จะขอคำมั่นจากผู้นำสหรัฐด้วยว่าหากมีการพบปะกับผู้นำเกาหลีเหนือตามที่คาดแล้วประธานาธิบดีทรัมป์จะไม่ทำความตกลงใดๆกับนายคิมจองอึนซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นคงของญี่ปุ่นซึ่งขณะนี้อยู่ภายใต้การปกป้องคุ้มครองด้านนิวเคลียร์จากสหรัฐรวมทั้งยังมีกำลังทหารสหรัฐอยู่ในญี่ปุ่นอีกหลายหมื่นคนด้วยนอกจากนั้นแล้วเจ้าหน้าที่รัฐบาลญี่ปุ่นยังต้องการหลีกเลี่ยงถ้าประธานาธิบดีทรัมป์จะเชื่อมโยงเรื่องการเจรจาการค้าใดๆเข้ากับประเด็นด้านความมั่นคงซึ่งได้เป็นหลักการที่ใช้ตลอดมาหลายสิบปีในนโยบายการทูตของสหรัฐในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ได้เคยกล่าวบ่อยครั้งว่าพันธมิตรทางทหารของสหรัฐอย่างเช่นญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้นั้นควรเข้ามาแบกรับภาระมากขึ้นสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการทหารของสหรัฐครับและนอกจากเรื่องความมั่นคงแล้วประเด็นด้านการค้าก็จะมีความสำคัญในการหารือครั้งนี้ด้วยเพราะญี่ปุ่นรู้สึกผิดหวังว่าถึงแม้ผู้นำของประเทศทั้งสองจะมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดก็ตามแต่รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้พิจารณายกเว้นญี่ปุ่นจากการถูกขึ้นภาษีสินค้าเข้าประเภทเหล็กกล้าและอลูมิเนียมและในเรื่องเกี่ยวกับการค้านายแลรี่คุดโลที่ปรึกษานโยบายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าในที่สุดแล้วสหรัฐคงอยากให้มีข้อตกลงการค้าเสรีกับญี่ปุ่นอย่างไรก็ตามนายแลรี่คุดโลก็เสริมว่าขณะนี้ยังไม่มีอะไรที่แน่นอนในเรื่องที่ว่าสหรัฐจะกลับเข้าร่วมข้อตกลงการค้าเสรี TPP ที่รัฐบาลสหรัฐชุดประธานาธิบดีโอบามาเคยเจรจาไว้หรือไม่แต่ก็เชื่อว่าเรื่องดังกล่าวจะเป็นประเด็นของการหารือระหว่างผู้นำสหรัฐกับญี่ปุ่นในช่วง2วันนี้แน่นอนเพราะญี่ปุ่นเป็น1ใน11ประเทศที่สหรัฐเคยร่วมเจรจาข้อตกลงการค้า TPP นี้ด้วยและถึงแม้ที่ปรึกษานโยบายต่างประเทศของทำเนียบขาวจะปฏิเสธเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างข้อตกลงการค้าเสรี TPP กับประเด็นปัญหาเรื่องการค้ากับจีนก็ตามแต่นายแลรี่คุดโลก็เสริมว่าจำต้องมีการรวมตัวเพื่อสร้างกลุ่มพันธมิตรด้านการค้าระดับโลกในฐานะป้อมปราการเพื่อต่อต้านการปฏิบัติด้านการค้าอย่างไม่เป็นธรรมของจีนครับผมจะเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการของ Voice of America ภาคภาษาไทยได้ที่ Facebook ของเราครับซึ่งเรามีการถ่ายทอดสดอยู่เป็นประจำนะครับและท่านที่ต้องการเข้ามาฟังและอ่านข่าวของเรานั้นท่านสามารถเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ voathai.com ด้วยครับ Voice of America VOA Washingtonกลับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับวันนี้ตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กคึกคักครับดาวโจนส์ปิดบวก 213.59 ปิดที่ 24,786.63 S&P เพิ่มขึ้นเกือบ 29 จุดปิดที่ 2,706.39 Nasdaq นั้นเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับ 124.81 จุดปิดที่ 7,281.1 นะครับ อัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้31บาทกับอีก18สตางค์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาพลครับ
ครับผู้เชี่ยวชาญของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ระบุว่าเศรษฐกิจโลกจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง2ปีข้างหน้านะครับแต่คาดว่าจะชะลอตัวลงหลังจากนั้นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ IMF เตือนว่าปริมาณการค้าโลกในปีคริสตศักราช2020อาจลดลงเนื่องจากความขัดแย้งอย่างรุนแรงทางการค้าระหว่างประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ซึ่งอาจลุกลามไปเป็นสงครามการค้านักเศรษฐศาสตร์จำนวนมากกังวลว่าการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนนั้นอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้มาตรการกีดกันทางภาษีทั่วโลกซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจโลกไม่สามารถขยายตัวต่อไปได้คาดว่าประเด็นเรื่องการกีดกันทางการค้านี้จะเป็นประเด็นหลักในการหารือของนักเศรษฐศาสตร์และเจ้าหน้าที่การเงินของประเทศต่างๆในการประชุมช่วงฤดูใบไม้ผลิของ IMF และธนาคารโลกที่กำลังมีขึ้นในขณะนี้ที่กรุงวอชิงตันนะครับขณะเดียวกัน IMF คาดการว่าเศรษฐกิจจีนจะขยายตัวในอัตรา 6.6% ในปีนี้และ 6.4% ในปีหน้าพร้อมเตือนให้จีนระวังหนี้สะสมที่กำลังเพิ่มขึ้นทางด้านโฆษกรัฐบาลจีนระบุในวันอังคารว่าเศรษฐกิจจีนจะยังขยายตัวในอัตราคงที่ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ท่ามกลางความขัดแย้งทางการค้ากับสหรัฐหลังจากประธานาธิบดีทรัมป์ขู่ว่าจะใช้มาตรการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่ากว่า100,000 ล้านดอลลาร์นั่นเองนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐวิลเบอร์รอสให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว VOA ระหว่างร่วมการประชุมสุดยอดของประเทศแถบอเมริกาใต้ที่เปรูโดยรัฐมนตรีรอสระบุถึงความจำเป็นที่สหรัฐต้องมุ่งเน้นการค้ากับประเทศในอเมริกาใต้โดยกล่าวนะครับว่าปัจจุบันในข้อตกลงการค้าทั้งหมด20ฉบับที่สหรัฐได้ทำไว้กับประเทศต่างๆนั้นมีถึง12ฉบับที่ทำไว้กับประเทศในอเมริกาใต้รัฐมนตรีรอสยังกล่าวด้วยว่าสหรัฐช่วยสร้างสมดุลทางการค้าให้กับประเทศในแถบอเมริกาใต้เนื่องจากประเทศในภูมิภาคนี้ส่งออกมายังสหรัฐมากกว่าประเทศอื่นรวมทั้งจีนและได้เปรียบดุลการค้ากับสหรัฐแต่ก็ยังขาดดุลการค้ากับจีนอยู่โดยรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐชี้นะครับว่าสินค้าส่วนใหญ่ที่สหรัฐซื้อจากอเมริกาใต้นั้นเป็นสินค้าอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงซึ่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในแถบอเมริกาใต้ได้นะครับครับแล้ววันอังคารที่17เมษายนนี้ของปีนี้เป็นวันสุดท้ายที่ประชาชนอเมริกันจะยื่นแบบฟอร์มเรียกคืนเงินภาษีสำหรับรายได้ในปีคริสตศักราช2017ที่ผ่านมานะครับซึ่งสำนักงานสรรพากรของสหรัฐหรือ IRS อนุญาตให้สามารถยื่นแบบฟอร์มภาษีออนไลน์ได้จนถึงเวลาเที่ยงคืนของวันอังคารตามเวลาในสหรัฐนะครับแต่หลายคนที่ตั้งใจจะทำหน้าที่สำคัญนี้ให้ทันวันสุดท้ายกลับเจอปัญหาเมื่อพบว่าไม่สามารถเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์บางส่วนของ IRS ได้โดยเฉพาะผู้ที่ยื่นภาษีผ่านโปรแกรมคำนวณภาษีสำเร็จรูปเช่น TurboTax รวมทั้งผ่านบริษัทรับจัดทำแบบฟอร์มยื่นภาษีเช่น H&R Block ด้วยนะครับทาง IRS เชื่อว่าปัญหาที่ว่านี้เกิดจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในของ IRS เองและกำลังตรวจสอบอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ผู้เสียภาษีนั้นสามารถยื่นแบบฟอร์มได้ทันก่อนเวลาเที่ยงคืนนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับเครือข่ายร้านกาแฟ Starbucks เปิดเผยในวันอังคารว่าจะปิดร้านสาขาของ Starbucks กว่า 8,000 แห่งทั่วประเทศในช่วงครึ่งวันบ่ายของวันที่29พฤษภาคมเพื่อฝึกอบรมพนักงานของร้านเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงความโน้มเอียงทางเชื้อชาติหรือสีผิวหลังจากเกิดเหตุการณ์จับกลุ่มชายผิวดำ2คนที่ร้านสาขาแห่งหนึ่งในนครฟิลาเดลเฟียซึ่ง CEO ของ Starbucks เรียกเหตุการณ์นั้นว่าเป็นเรื่องที่สมควรถูกตำหนิประณามแถลงการของ Starbucks ระบุว่าการฝึกอบรมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติในการให้บริการตามร้านสาขาของ Starbucks โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมราว 170,000 คนมาตรการดังกล่าวของ Starbucks มีขึ้นขณะที่นครฟิลาเดลเฟียเริ่มการสืบสวนกรณีการจับกลุ่มชายผิวดำ2คนดังกล่าวซึ่งพยานหลายคนบอกตรงกันนะครับว่าชาย2คนนั้นถูกตำรวจบุกเข้าไปจับในร้านสาขาของ Starbucks แห่งหนึ่ง กลางนครฟิลาเดลเฟียทั้งที่นั่งอยู่ภายในร้านโดยไม่ได้ทำอะไรรุนแรงนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับมาฟังข่าวกันต่อครับเกิดเหตุน่าระทึกขวัญที่เครื่องยนต์ของเครื่องบินสายการบินเซาท์เวสต์ไม่ทำงานนะครับและเครื่องต้องลงจอดฉุกเฉินที่นครฟิลาเดลเฟียครับมีผู้โดยสารเสียชีวิต1รายและบาดเจ็บอีก7คนที่เดินทางมาในเที่ยวบินนี้จากนครนิวยอร์กสู่เมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสนะครับเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยทางการสัญจรของสหรัฐหรือหน่วยงาน NTSB บอกว่าขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุว่าผู้โดยสารที่เสียชีวิตนั้นเสียชีวิตเพราะเหตุใดนะครับแต่ทราบว่าเธอนั้นเป็นสตรีครับอย่างไรก็ตามผู้เห็นเหตุการณ์กล่าวว่าชิ้นส่วนของเครื่องบินบางส่วนนั้นกระแทกที่กระจกของเครื่องบินลำดังกล่าวและผู้โดยสารที่เสียชีวิตนั้นถูกดูดออกจนเกือบจะหลุดออกจากเครื่องก่อนที่เครื่องจะลงจอดที่นครฟิลาเดลเฟียนะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของนครฟิลาเดลเฟียกล่าวว่ามีน้ำมันรั่วจากเครื่องบินลำดังกล่าวและเจ้าหน้าที่นั้นต้องดับเพลิงอย่างไรก็ตามนั้นสามารถควบคุมเพลิงได้อย่างรวดเร็วนะครับและอีกด้านหนึ่งครับกองกำลัง National Guard900คนนะครับเดินทางสู่พื้นที่ที่เป็นแนวชายแดนของสหรัฐและเม็กซิโกเพื่อช่วยงานด้านการลาดตระเวนพื้นที่เขตแดนนะครับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐกล่าวว่าเจ้าที่ของกองกำลัง National Guard ที่มาจากรัฐเท็กซัสอาริโซนาและนิวเม็กซิโกนั้นจะไม่ทำงานด้านการปฏิบัติหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเช่นการจับกุมตัวบุคคลนะครับด้านนายกเทศมนตรีของเมืองที่อยู่ในเขตชายแดนรัฐเท็กซัสกับประเทศเม็กซิโกกล่าวว่าตนนั้นสนับสนุนให้มีความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้นตามแนวชายแดนแต่ก็ขอตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องการใช้กองกำลังทหารในบริเวณดังกล่าวครับเจ้าที่สหรัฐบอกว่ากองกำลัง National Guard นั้นจะช่วยงานเฉพาะด้านเทคนิคต่อเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนตามแนวชายแดนนะครับส่วนรัฐแคลิฟอร์เนียก็ได้กล่าวเมื่อวันจันทร์นะครับว่าจะไม่ให้กองกำลัง National Guard ลงสู่พื้นที่เพื่อทำงานดังกล่าวตามคำขอของกระทรวงกลาโหมสหรัฐครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับพักสักครู่ครับเราจะเข้าสู่ช่วงคำในข่าวส่งท้ายรายการวันนี้ครับ VOAครับส่งท้ายวันนี้นะครับช่วงคำในข่าวครับซึ่งเป็นคำที่ไม่ใช่คำศัพท์แต่เป็นคำเฉพาะชื่อของรางวัล Pulitzer Prize ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของวงการข่าวสารและสื่อสารมวลชนนะครับคุณนิติการมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังครับ
ค่ะซึ่งต้องถือว่าเป็นการประกาศรางวัลแบบสดๆร้อนๆเลยนะคะเมื่อวานนี้ตามเวลาในสหรัฐก็มีการประกาศรางวัลพูลิตเซอร์ซึ่งถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับรางวัลโนเบลหรือไม่ก็ออสการ์ของวงการสื่อก็ว่าได้นะคะในปีนี้เป็นการประกาศรางวัลครั้งที่102แล้วโดย The New York Times และ The New Yorker ซึ่งเป็นนิตยสารนะคะคว้ารางวัลพูลิตเซอร์ร่วมกันในสาขา Public Service ซึ่งเป็นการนำเสนอข่าวใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมในเรื่องของการเปิดโปงการคุกคามทางเพศของเจ้าพ่อวงการฮอลลีวูดค่ะฮาร์วีย์ไวน์สตีนอย่างที่ทราบกันเรื่องนี้นำไปสู่กระแสแฮชแท็ก MeToo ที่หญิงชายทั่วมุมโลกนั้นออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องของการคุกคามทางเพศขณะที่ Washington Post ค่ะคว้ารางวัลพูลิตเซอร์จากรายงานสืบสวนเชิงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางเพศของนายรอยมอร์ผู้สมัครชิงตำแหน่งวุฒิสมาชิกจากรัฐแอลาบามาด้วยขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์สค่ะคว้า2รางวัลพูลิตเซอร์จากสาขาข่าวต่างประเทศแล้วก็การถ่ายภาพนะคะจากรายงานสงครามยาเสพติดของประธานาธิบดีโรดิโกดูเตเต้แห่งฟิลิปปินส์แล้วก็ภาพถ่ายวิกฤตผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาในบังคลาเทศด้วยค่ะแต่ว่าที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในงานประกาศรางวัลพูลิตเซอร์ปีนี้ก็คือรางวัลพูลิตเซอร์สาขาดนตรีซึ่งตกเป็นของอัลบั้มแดมของแรปเปอร์เคนดริกลามาร์ได้สร้างประวัติศาสตร์ในการ เป็นอัลบั้มฮิปฮอปแรกที่ได้รับรางวัลนี้นะคะแล้วก็เป็นศิลปินคนแรกด้วยที่ไม่ใช่แนวแจ๊สหรือว่าดนตรีคลาสสิกที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ด้วยค่ะทีนี้รางวัลพูลิเซอร์เนี่ยถือว่าอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกเป็นรางวัลสูงสุดของสื่อมวลชนนักประพันธ์วรรณกรรมแล้วก็บทเพลงของสหรัฐเริ่มต้นตามเจตนารมณ์ของโจเซฟพูลิเซอร์ค่ะเจ้าของสำนักพิมพ์ชาวอเมริกันเชื้อสายฮังการีเมื่อปี2460นะคะในครั้งนั้นเนี่ยมีการมอบรางวัลแค่9สาขาเท่านั้นแล้วก็มีเรื่องของทุนการศึกษาด้านวารสารศาสตร์ศิลปศาสตร์และการดนตรีก่อนที่จะขยับขยายมาเป็น21สาขาแล้วในปัจจุบันนี้นะคะการประกาศรางวัลเนี่ยจะมีขึ้นทุกเดือนเมษายนในแต่ละปีผู้ชนะก็จะได้เป็นสถานะเหรียญทองแล้วก็ได้รับเงินปีนี้เพิ่มมาจากปีที่แล้วนะคะเป็น 15,000 ดอลลาร์ก็คือประมาณ 480,000 บาทเพิ่มจากปีที่แล้วยังเป็น 10,000 ดอลลาร์อยู่เลยประมาณ 300,000 กว่าที่ผ่านมาในพูลิเซอร์ก็ถือว่า102ปีในผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะคะ
ค
แล้วปีที่แล้วได้ถือว่ามีความท้าทายเยอะทีเดียวสำหรับวงการสื่ออย่างที่ทราบกันไปการโจมตีสื่อของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จากเรื่องของfake news หรือข่าวปลอมแล้วก็เรียกสื่อมวลชนเองว่าเป็นศัตรูกับประชาชนซะเองด้วยนะคะทางเดน่าแคนเนดีคณะกรรมการของพูลิเซอร์บอกในการประกาศรางวัลครั้งนี้ด้วยว่าหน้าที่สำคัญของสื่อก็คือสร้างความเป็นสื่อที่อิสระและนำเสนอข่าวอย่างแท้จริงในช่วงเวลาที่ท้าทายแบบนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าการนำเสนอข่าวนั้นมันจะเกิดขึ้นแท้จริงแล้วได้รับรางวัล นะมันมีเหตุการณ์หนึ่งค่ะที่ต้องคืนรางวัลอันทรงเกียรตินี้ไปเพราะนำเสนอข่าวที่ไม่จริงอย่างกรณีของเจเน็ตคุกอดีตผู้ชนะรางวัลพูลิเซอร์เธอต้องคืนรางวัล นี้ไปค่ะเมื่อปีพุทธศักราช2524หลังจากเธอออกมายอมรับว่าบทความจิมมี่สเวิลด์ที่เล่าเรื่องของเด็ก8ขวบที่ติดเฮโรอีนนั้นและทำให้เธอเนี่ยได้รับรางวัลพูลิเซอร์ในปีนั้นเนี่ยกลับกลายเป็นเรื่องราวที่แต่งขึ้นนั่นเองค่ะ
ครับถ้าจำไม่ผิดเจเน็ตคุกนี่สังกัด Washington Post ใช่ไหมครับ
เป็นเรื่องราวใหญ่โตเลยแหละในช่วงนั้น
ครับขอบคุณมากครับคุณนิติการครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America
Washington พายุฤดูร้อนนี่กระหน่ำหลายที่เลยนะคะค่ะวันนี้เป็นอย่างไรบ้างค่ะค่ะและภาคอื่นๆเป็นไงบ้างคะพูดถึงฝนก็มาเลยนะคะช่วงนี้มีฝนตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมคะคุณเอกนงค่ะค่ะจะมีฝนไปอีกกี่วันค่ะขอบคุณมากค่ะคุณเอกนงคะสวัสดีค่ะติดตามข่าวกีฬาค่ะปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดบุกชนะเจจูยูไนเต็ดถึงเกาหลีใต้1ประตูต่อ0ค่ะได้ประตูจากกฎวิริยะอุดมสิริแบ็กซ้ายวัย30ปีนาทีที่55ทำให้คว้า3แต้มจบอันดับ2ของกลุ่ม G ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนส์ลีกได้สำเร็จเมื่อวานนี้ค่ะผลอีกคู่กวางโจเอเวอร์แกรนด์ชนะเซเรโซโอซาก้า 3-1 ทำให้กลุ่มนี้กวางโจคว้าแชมป์กลุ่มมี12แต้มบุรีรัมย์เป็นอันดับ2มี9แต้มจากผลงานชนะ2เสมอ3แพ้1ผ่านเข้ารอบต่อไปทิ้งให้เซโรโซโอซาก้าที่มี8แต้มและเจจูยูไนเต็ดที่มี3แต้มตกรอบไปค่ะสำหรับรอบ16ทีมสุดท้ายบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะต้องไปพบกับทีมแชมป์กลุ่ม E ซึ่งแย่งชิงกันอยู่ระหว่างชุนบุคุนไดมอเตอร์จากเกาหลีใต้และเทียนจินฉวนเจี้ยนจากจีนค่ะเอาละค่ะแล้วก็มีผลการแข่งขันฟุตบอลหญิงด้วยนะคะภายหลังจากที่นักเตะชบาแก้วทีมฟุตบอลหญิงไทยดวลจุดโทษพ่ายออสเตรเลีย 1-3 หลังเสมอกัน 2-2 ในเกมที่แข่งขันชิงแชมป์เอเชีย FC Women's Asian Cup รอบรองชนะเลิศที่กรุงอัมมานจอร์แดนก็ทำให้ทีมสาวไทยร่วงไปเตะรอบชิงอันดับ3ที่อัมมาน International Stadium วันที่20เมษายนตามเวลาไทย 20:45 ค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะ ดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News